Gepleyen Razatlyk Radiosu, efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Yurtta azy güpçünçüligi barha agyrlaşýan mahaly güýje daralary arza şikayet bildirýän adamlara basyş edýär. Türkmenistanyň dürrükünjöklerine uwun çörek, tuwuk budy, şeker we ösümlik ýağy ýaly ýylatyn gündelik sarp edýän esasy azy önümlerinin gytçylygy barha ýitileşýär. Gytçylygyň fonuny güýje daralary köpçülükleýin arda şikayet edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 14-nji aprelde paýtagtyň döwlet dukanlarynyň birine satuwa çykarylan ösümlik ýağynyň tuwuk budynyň hemde şekeriň söwdasy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu önümleri satın almak üçin dükkanyň öňüne 200-den gowrak adamly uly nowat döredi. Habarçy nowatyň uzunlygyny ädimläp ölçedi. 3 hatarlyk nowatyň uzunlygy 72 ädimni diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli döwlet dükkanynyň belgisini we onuň yerleşýän ýerini mälim etmekden saklanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä nowatlar dükkanynyň esasy köçä görünmeýän tarapyny köpçülükden gizlenýär. Sagat 8-de ösümlik ýağyny, tuwuk budyny we şeker satyp başladylar. Sagat 10-nyň ýarynda ösümlik ýağy gutardy, soňra tuwuk ýağy. Iň soňunda şeker satylyp gutardy diýip habarçy aýtdy. Ýylatyň azyk üpçünçüligi agyrlaşýar, köplenç nowata garaşýan adamlaryň arasyna dawa jenjel döräp başlady diýip ol sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatly 2-nji habarçysy paýtagtyň çörek bulky önümleri satylýan döwlet dukanlaryna çöregiň her ele 2-den satylýanyny, hususy dukanlarda sünkli sygyr etiniň 1 kilogramynyň 38 manatdan satylýanyny 14-nji aprelde habar berdi. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Ahal welaýatynyň Tejen şäherinde yerleşýän birlikdäki azyk söwda dukanlaryna hemde şäheriň çörek sehlerine degişli dukanlaryna gutalan çörek barada habar berýär. Tejen şäherine yarım hususy yarım döwlet dukanlaryna çörek ýerden bir gedek getirýärler. Soň uluk gün çörek bolanok olurdy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä şäheriň çörek sehine degişli dukanlarynyň öňünde her gün çörek satyn almaga garaşýan adamlaryň uly nowatlaryny görmek mümkin. Hususy dukanlarda çörek satylsa da onuň bahasy 3 manatdan 5 manata çenli gymmat hemde derrew satylyp guturýar diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä Tejen şäheriniň ýaşaýjylary yerli alyjylar jemgyýetleriniň birleşigine degişli bir çörek sehiniň önümlerine uly gyzyklanma bildirýär. Ýöne şu wagt birleşigiň ýolbaşçysy ol sehde çöregiň satylmagyny gadagan etdi diýip habarçy, sehde öndürilýän çörekleriň birleşigiň gapdalyna ýerleşýän bilelikdäki söwda dukanlaryna satylyp başlananyny habar berdi. Ol edaranyň ýolbaşçysy sehde öndürilýän çöregi edaranyň daşynaky ýarym döwlet ýarym hususy dukanyna satmagy buyruk berdi diýip ýerli habarçy maglumatynyň üstüne getirdi. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň maglumatlaryna görä Ahal welaýatynyň alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň garamagyna welaýatyň çägine 397 sany söwda okudy hemde 46 sany önümçülük sehi hereket edýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy martyň aýagynda ençeme türkmen awatlygynyň sözlerini salgylanyp krizis döwründe azyk üpçünçüligi wagtyny döwlet dukanlarynyň ähmiýeti barada maglumat beripdi. Ýurtda iými tüpçünçüligi bilen bagly kynçylyklar dowam edýän wagty Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3-nji aprelde geçiren hökümet meclisinde söwda pudugyny gözegçilik edýän ormanbasary Çaryglyjewa bir käýin jyglan etdi. Ýöne döwlet media we metbuat seri işleri ýurtda dowam edýän azyk gytçylygy barada habar bermeýär. Gytçylyk barada ýurtdan gowşýan maglumatlaryň fonuna Türkmenistanyň güýje daralary gytçylykdan şikayet edýän adamlara garşy basyşyny güýçlendirýär. Türkmen hökümeti prokuratura we Milli howpsuzlyk ministrliginiň edaralaryna raýatlaryň un we ýağ şikayeti barada ýazan arzalaryny dinlemezligi tapşyrypdyr diýip habarçymyz anamdar çeşmelere salgylanyp habar berýär. Ýagdy erwet şu gün Farab etrafynda ýüzlerçe aýal un sonra pekimlige baryp boş gaýdypdyrlar diýip habarçymyz 14-nji aprelde maglumat berdi. Habarçy toplanyp şikayet eden adamlara bu ýagda ýene gaýtalansa olary häkimiýetler tarapyndan 15 günlük tutsaglyk haýwatynyň atylanyny habar berdi. Farabda bulun bu nägilelik çäresi 3-nji aprelde Mary şäherinde onlarça aýalyň azyk üpçünçüligi bilen bagly geçiren protest çäresiniň ýygyany geçirildi.